Mēs jau šodienai pat rēķinām, jā, no eiro uz latiem, lai mēs pirktu veikulos, mēs pirms atstamies latus un tad eiro rēķinām. Jo nu, nevaram vēl pieiet un arī pāriet, jo mēs gribam pirkt pa latiem, jā, kā visu laiku pirkām latus. Tagad mēs gribam pa eiro pirkt kā latos un tā starpība ir ļoti liela. Jā, un mums tā nauda ātri kūst. Ja mums būtu, nu, ja būtu vienāds bijušas cenas viena pret vienu mainītu, tad būtu vieglāk bijis, bet tagad ir ļoti grūti. Un salonā arī, piemēram, es skatos, jā, es vēl nevaru, jo man cilvēks iedevis preci pat latos. Man tāpat viņam jādod, un ļoti grūti viņam pārvērst uzreiz uz eiro. Tas ir ļoti grūti. Es nezinu vispār, cik ilgi paies tas laiks, lai pierastu. Vienīgi, ja tagad būs uz eiro vienu, ja, tad noteikti būs cilvēki pārstās rēķināt un pieradīs ātrāk.
Vai jūs joprojām rēķinat līdzi cenas?
Jā, protams, cenām vienmēr rēķinu līdzi. Nezinu, pieradusi neesmu gan nepatīk, ja godīgi. Labāk bija lati. Šodien aizgājis banku pēdējos 5 lati samainīju uz eiro. Tā. Bet, nu, kāda sajūs mums nav.
Vai vajadzētu atspoguļot cenas joprojām dubultā?
Es domāju, ka nē, tāpēc, ka cilvēki tad kļūdās. Jo es ar vairāk tā kā tad skatos uz tiem latiem un... Vienīgais tā ir savis mierināšana.
Rēķinu, bet nevar jau vēl pierast. Jūk, tas piecinieks ar divinieku.
Un vai vajadzētu jūsuprāt arī turpmāk dubultā atspoguļot cenas?
Nē, jūk. Kā atspoguļot dubultā jūk? Labāk 1 eiro. Dažreiz paskatāmies un sākam lamāties. Tad, jā, tur tad jūk. Mēs paskatāmies veikalā. Tur ir santiņi. Mēs nepaskatāmies, kur ir eiro.